Dobrodošli u još jedno regionalno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Stara poslovica da svaki narod ima vlast kakvu zaslužuje često je potvrđivana kroz političku povijest svijeta. Da od lidera ovisi i kakav je imidž države, lako je dokazati. Valja se samo sjetiti Sjedinjenih Američkih Država pod palicom Georgea W. Busha i iste te zemlje otkad joj je na kormilo stao Barack Obama. Iako je riječ o istom narodu i istoj zemlji, i to u vrlo kratkom periodu, slika je potpuno drugačija. Podjednako bi usporednim analizama prošli Italija u vrijeme Pertinija i u doba Silvija Berlusconija ili Francuska za Širaka, odnosno Sarkozija.
slobodnaevropa.org.
Kako stoje stvari na Balkanu? Koliko blagost, obrazovanost i muzički talent Ive Josipovića korespondiraju se činom hrvatskih građana? Ili je ipak Jadranka Kosor bolja preslika puka? Da li je umjetnost izbjegavanja neprilika i konkretnih odgovora osobina naroda u Srbiji, kakav je to slučaj s predsjednikom Tadićem? Jesu li Crnogorci tako vješti političkim manevrima kako evidentno jeste Milo Đukanović? Te da li takozvani konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini imaju za lidere ljude koji bi se s njima mogli poravnati u najmanje 50% osobina? Odgovore traže novinari Radija Slobodna Evropa.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski su građani bolji i pošteniji od svojih političkih lidera i više su puta pokazali veću zrelost i odgovornost od onih koji ih predstavljaju, smatra većina anketiranih Zagrepčana, političkih analitičara, ali i sociologa. Priznaju da u poslovici svaki narod ima vođe kakve zaslužuje, ima puno istine, ali pojašnjavaju da, unatoč demokratskim promjenama i slobodnim izborima, Hrvati još uvijek nemaju priliku birati one koji bi im stvarno odgovarali. Prema anketama, upravo je Jadranka Kosor neviđen primjer nametnutog lidera.
I danas je prati rečenica kud Ivo tud i ja, no bivši je hrvatski premijer Ivo Sanader pod istragom i optužbama za lopovluk i zlouporabu službenog položaja završio u bijegu i zatvoru u Austriji, a njegova vjerna suradnica i zamjenica Jadranka Kosor po njegovoj želji preuzima početkom srpnja 2009. mjesto premijerke i predsjednice HDZ-a. Sociolog Renato Matić ističe da takvo ponašanje vladajućih nije ni odraz, a niti odabir hrvatskog naroda.
Trenutna vlada je zapravo postavljena od strane čovjeka koji se trenutno nalazi pod teškim krimenima i sumnjama za teške krimene, izložen je pravosudnom progonu i u svim normalnim, ma do malo uređenim demokratskim društvima, ljudi koje je on postavio, koje je sada već osvjedočeni kriminalac postavio, da bi zadržali i malo vlastitog moralnog digniteta, trenutno bi podnijeli ostavku čim bi protiv onoga koji ih je postavio bila pokrenuta ili bila izražena bilo kakva ozbiljna sumnja.
Nažalost, nastavlja Matić, ti se ljudi, uključujući aktualnu premijerku, predstavljaju kao istinski lideri, izabrani slobodnom voljom građana.
To više zapravo misle da njima pripada da doista nema nikog drugog ko bi mogao bolje voditi ovo društvo od njih samih.
58-godišnja hrvatska premijerka ušla je u politiku sredinom 90-ih kao novinarka Hrvatskog radija. Kolege je pamte kao vrijednu i odgovornu, a slušatelji Hrvatskog radija, gdje je u to doba vodila emisije za prognanike, izbjeglice i stradalnike iz Domovinskog rata, kao vrlo suosjećajnu s ljudima u nevolji. Voditelj Centra za politička istraživanja, dr. Anđelko Milardović.
Jedna vrlo ozbiljna i pozitivna karakteristika je njezina upornost, odlučnost šta naumi to napravi.
U očima razočaranih građana.
Nju krase njezini broševi i njezin jezik.
Premijerka Kosor je završila pravni fakultet u Zagrebu, osnovnu školu i gimnaziju u Lipiku i Pakracu. Iza nje su dva braka, iz drugoga je 27-godišnji sin Lovro, diplomirani anglist i prevoditelj. Od HDZ-ove zastupnice u Hrvatskom saboru 95. dogurala je do najviših stranačkih i državničkih dužnosti. Nije umješana ni u jednu korupcijsku aferu, ali je svoju moralnost dovela u pitanje useljavanjem u stan iz kojeg je prije toga po uobičajenoj formuli iz 90. izbačena srpska obitelj Drobac. Hrvatskoj premijerki, koja to nije postala na izborima, već aklamacijom HDZ-ove većine u Hrvatskom saboru, nitko ne spori da je širom otvorila vrata istragama protiv korupcije, smirila napetost sa Slovenijom i sve snage upregla ka ulasku u Europsku uniju.
I ništa drugo ne radimo, osim što se borimo završiti pregovore do kraja lipnja.
Tu nedavnu izjavu kritičari koriste kao premijerkino vlastito priznanje i potvrdu da je sve ostalo u Hrvatskoj u totalnom ponoru i da se premijerka brani ispraznim frazama, kao što je svojedobna izjava o izlasku iz recesije koja je već postala općom poštapalicom.
Mi jesmo na putu da stignemo na put izlaska iz krize.
Psihologinja Mirjana Krizmanić.
Premijerka Kosor na prvi pogled nas zastupa lijepo, ona dobro izgleda, ona se zna ponašati, ona je atraktivna žena u dobrim godinama, ali mislim da sve što govori je prazno. Ja nikako da čujemo nje nešto konkretno šta se događa s našom zemljom. Ja mislim da, evo recimo, idemo na ono s čim se najviše hvali, a to su korupcijske afere. Ja mislim da je ogromni broj ljudi već bio preslušan ili u pritvoru i oni svi izađu van i nikom ništa. Mi imamo osuđenog, pravomoćno osuđenog Miroslava Kutlu, koji živi u Mostaru i nitko ga ne traži.
Umirovljena profesorica povijesti Dinka M, koju smo slučajno zaustavili u našoj anketi.
Ja osobno mogu reći da ona ima lijepe noge i ona se time ponosi. I ja sam ponosna što imam premijerku s lijepim nogama. I nosi, uvijek ima frizuru, dotjerana je, uredna i tako dalje. Ali da ona razumije dušu svog naroda, neka mi dragi Bog grijehe oprosti, ja sam tu 100% sigurna da ne razumije. Ona je započela svoju karijeru glumeći da razumije, čim je ušla u vlast da je počela govoriti drugim glasom, što je činjenica. Ona samo što nije plakala, sad kad ona govori jednim, ja neću reći otresitim, ali jednim jezikom, pustite me na miru, ja sam sve napravila što je u mojoj moći.
Kazališna redateljica Snježana Banović.
Mislim da je riječ o onome što Benjamin Disraeli naziva organizirana hipokrizija koja se smije svima u lice, a ta hipokrizija kod nas još ima i taj elan koji stalno govori mi radimo najbolje što možemo. Mislim da je to jako loše i da mi nismo tako loši, da nismo to zavrijedili.
Većina naroda uglavnom je skromna, a većina hrvatskih političara i sadašnjih i bivših, uključujući i aktualnu premijerku, uglavnom su bahati, puni sebe i uživaju u vlasti, tvrde građani.
Ja mislim da smo mi daleko bolji i da ne zaslužimo te političare.
Narod je svakako 100 puta bolji, pošteniji i vredniji, sve, samo nema gdje raditi.
Kako to da nismo drugačije izabrali?
Zato što smo glupi i naivni, što vjerujemo, obećavaju brda i dolina, a ništa ne naprave. Samo nas kradeju, samo nas varaju, lažaju i uništavaju.
To ono što smo zavredili, to imamo.
Kakvi smo mi, tako da se svi političarke mogu drugačije biti.
Ima istine, kaže doktorica Krizmanić, da Hrvati ne zaslužuju bolje jer uglavnom kritiziraju, a malo čine da se stvari promijene.
Ja mislim da je ovaj narod toliko postao trpan i apatičan da nema toga što mu možete učiniti pa da on digne glas.
Uzroke sve većoj pasivnosti i neskladu između naroda i političkih lidera sociolog Matić vidi u lošem izbornom sustavu gdje građani samo prividno biraju najbolje.
Još uvijek nemamo zapravo mogućnost birati dobre i najbolje, nego zapravo umjesto nas biraju stranački čelnici po nekakvim kriterijima koji definitivno ne pripadaju većini. Prema tome, mi uvijek, za razliku od stabilnih demokracija, nikako ne možemo reći da imamo vlasti koje zaslužujemo, jer to mogu reći oni koji su birali.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Jake ideje i ozbiljna politika, energija i odlučnost, što je promovisao pobeđujući prvi put za predsjednika Srbije 2004. ili ušuškanost u previše marketinga i improvizacije, što se Borisu Tadiću ozbiljno zamera. Na ovom snimku predsjednik zagrljen sa svojim kumom, ministrom odbrane Draganom Šutanovcem, pred kamerama i sa mikrofonom u ruci zabavlja okupljene. Baš kao i u svakoj srpskoj kafani ili pod šatrom, predsjednik se uklapa u tradicionalnu sliku koja očima srpskih domaćina i njihove porodice verovatno većinom i tekako prija. Marketinški stručnjak Nadežda Milenković.
To je fini dečko, pa sad, jednom je fini dečko iz kruga dvojke, a jednom je fini dečko iz nekog kraja u Srbiji, povremeno je manje pismen, pa onda govori 2000. Znači, to taj imidž jednog finog dečka koji će se prilagoditi, koji neće da vam pravi probleme.
Međutim, Tadić posjeduje i šarm koji nije karakterističan za srpsku političku scenu. To dokazuje i šala italijanskog premijera Silvija Berlusconija kada ga je na zajedničkoj preskonferenciji u Rimu oslovio imenom čuvene hollywoodske zvezde Georgea Clooneya. Viđen je kako na utakmicama zavrnutih rukava košulje skandira sa navijačima bodreći domaće timove. Kada je u pitanju percepcija Tadića, više je reč o nečemu što biste voljeli da vam se pripisuje nego što mislite da iskreno jeste, kaže sociolog sa Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković.
Ima dobro poreklo, ima utemeljenost u nešto što je dovoljno i nacionalno i proevropsko i ima nešto što je neka vrsta odmerenosti ili da je njemu ogromna prednost bila to što je psiholog. Nemojmo zaboraviti, Tadić je čovek u najboljim godinama dovoljno dobro formatizovan tu, vrlo prijatne spoljašnosti da ne govorim ništa drugo i dobrog nekakvog tog imidža.
Međutim, postoji i druga Tadićeva strana, od punih usta demokratije i zalaganja za evropske vrednosti do koncentrisanja sve vlasti u svojim rukama, baš kao što je reči o većinskom raspoloženju u zemlji između prihvatanja dijaloga sa Prištinom i neprihvatanja nezavisnosti Kosova, između usvajanja rezolucije o osudi zločina u Srebrenici i izostanka hapšenja Ratka Mladića.
Ne deluje ljudima dovoljno odlučno. On nije iz klasične naše netrpeljive matrice, to je Nikolić bliži našem prosječnom biraču, pa naši su ljudi, draga moja, obožavala Miloševića zato što niko nije stio da razgovara i nije teo da učestvuje u medijskim govorima, jer im je to bilo kao ozbilj. Pazite, nemojmo o Srbiji i građanima Srbije misliti kao monolito. Srbija ima makar 3-4 lica. Tim licima odgovaraju različite osobine, ali načelno Tadićeva nije jača strana doslednost i nije mu jača strana energetska potencijal, ne znam koliki je energija i volja da nešto reši do kraja.
Kada se Tadić pojavio na predsjedničkim izborima, u tom trenutku je personifikovao nešto što je društvu bilo potrebno, kaže dramska spisateljica Biljana Srbljanović, a to je neka vrsta smirenosti, po njoj preterano kompromisa i nedostatak jakih radikalnih ideja, ali
i neka vrsta koketiranja sa onim što je ostalo, ostatak nacionalizma, ostaje neke srpske nabe ređenosti, sa više on sa sobom nosi i tu vrstu nekog backgrounda, disidentskog svojih roditelja, ali opet disidentskog sa te strane, ja bih rekla više nacionalističke, odnosno nacionalno intelektualne strane. Tako da u tom smislu zaista predstavlja neko većinsko mišljenje ovde, a s druge strane čini mi se da i u toj nekoj vrsti nedostatka energije ili nedostatka potrebe da se radikalnim rezovima napravi neka promena, i to jeste većinsko raspoloženje ovde, zbog toga što mislim da ovog puta možda neka manja većina građana, ali ipak većina, nije spremno, nema energije da napravi neki veliki rez, neki veliki potez, neki veliki preokret.
Čini se da je svaki potez današnje državne politike marketinški proračunat. Za razliku od vizionarskih ideja ubijenog premijera Zorana Đinđića, često neprihvatljivih u delu javnog mnenja prijemčivom za populističke ideje, sada se državna politika umjesto hrabrosti i vizija svodi na povlađivanje biračima. Stara izreka da narod ima vođe kakve zaslužuje u slučaju Srbije i Tadića dovedena do apsurda, ocenjuje marketinški stručnjak Nadežda Milenković. Objašnjava da se to čini stalnim istraživanjima javnog mnenja i uprošćenim shvatanjem marketinga.
Mi ne da imamo vođu kakvog zaslužujemo, nego bukvalno imamo vođu kakvog naručimo. Znači, ono što se radi, napravi se istraživanje javnog mnenja, šta javno mnenje misli na neku temu, ne damo Kosovo, Kosovo i Evropa, naš predsjednik, lider zagovara taj stav.
Koliko se građani identifikuju sa idejama svojih lidera i da li ih doživljavaju kao svoje reprezente, pitali smo Beograđane.
Pa ja ne mislim, glavno svoje interese štite, ne štite interese države.
Jednostavno ne pronalazim sebe u njihovom ponašanju.
Jedino koga bi mogao da pohvalim od političara je Vuk Jeremić, koji mislim da predstavlja Srbiju u pravom smislu.
Mislim da nas ne predstavljaju na pravi način.
Pa na momente da.
Pa trenutno na političkoj sceni ne mogu da kažem da postoji neko kome reprezentuje.
Volim da verujem da su
Srbiji ipak mnogo bolji.
Međutim, za profesora Stiljkovića to što liči na preteran Tadićev marketing i marketinške cake je zapravo suženi manevarski prostor.
Kome vi ne možete da odete daleko, a imate vrlo ozbiljne tegobe i probleme. I nema druge nego da se čupate malo tom pričom. Pazite, niti on može da kaže nije me briga za Kosovo, samo mi interesuje Evropska unija, niti suprotno nešto da kaže. Niti može da bude pretjerano neoliberal i da podrži sve, niti može onako da glumi radikalnu levu socijaldemokratsku stranku i da krene u obračun pretjeran s tajkunima. I onda malo improvizuje. Malo improvizuje previše i toga košta popularnosti. E sad mu je to igranje kao balerine na klizavom podu počelo jako da košta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Pa Dodik brani Republiku Srpsku i srpski narod.
Ovako zastupnik u Bosansko-Hercegovačkom parlamentu Slavko Jovičić vidi ulogu svog stranačkog šefa Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske koji u ovom entitetu slovi za lidera većinskog srpskog naroda. I građani Banja Luke, sudeći prema anketi, doživljavaju ga kao svog i kao vođu.
Pravi predstavnik i uvijek će biti. I po političkom, po ekonomskom.
Najsposobniji sa svakve strane. Kriza je kriza, nije on napravio krizu. Pa i on uz narod neće, on svoj narod iznevjer.
U političkom ok, u ekonomskom nikako. Pa zato što je ovo država korupcije i ne možemo biti mimo toga. Evropska unija ovo je zaštitnik korupcije i mi se lako na to pecamo zato što su siromašni.
Do uloge zaštitnika srpskog naroda Milorad Dodik je stigao putem najmlađeg funkcionera bivše Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, potom predratnog zastupnika u Bosansko-Hercegovačkom parlamentu ispred Saveza reformskih snaga Ante Markovića. Potom je po izbijanju rata zbog neslaganja s vladajućom strukturom u Narodnoj skupštini Republike Srpske formirao klub nezavisnih poslanika koji je prerastao u današnji Savez nezavisnih socijaldemokrata. U dva je navrata bio premijera na posljednjim izborima izabran za predsjednika Republike Srpske. Danas je demokratska načela za koja se zalagao svojevremeno zamijenio nacionalističkom retorikom. Biografiji Milorada Dodika moglo bi se dodati i više milijonsko imovinsko stanje. Samo vila u Beogradu vrijedi 850.000 eura, a u ovom gradu posjeduje još dva stana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine otvorilo istragu protiv njega zbog sumnje da je sa skupinom suradnika i poslovnih partnera oštetio entitetski proračun za iznos od skoro 60 miliona eura. Na tezu jedan narod, jedan vođa, jedan zaštitnik, Besim Spahić, profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, ima odgovor.
To je normalna teza. Političari trebaju biti koji vode državu, stručnjaci par excellence, pa evo i entitete, ako smo već tako nakaradno konstituirani, pa onda i ove županije. A faktički samo u vijeću naroda trebaju biti ljudi koji, kada je zaista povrijeđen interes u pravom smislu riječi određenog naroda, recimo da interveniraju, da imaju pravo veta dok ne dođe do konsenzusa i tako.
Pitanje lidera u Bosni i Hercegovini nije samo pitanje nacije. Tako je Željko Komšić, hrvatski član predsjedništva koji dolazi iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, nelegitiman za one Hrvate kojima je jedina legitimna stranka Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, a vođa njen predsjednik Dragan Čović. Bar tako smatraju njegovi sugrađani Mostarci.
Pa svakako Dragana Čovića. Trenutno on ima podršku od većine hrvatskog korpusa, hrvatskog naroda, ali evo ne prolazi baš sve onako kako neosporno je da ima podršku.
Nema ni jedan.
Ne znam baš ni jednog što bi ga jao.
A mislim?
Ja mislim ipak da su slika naroda. I mislim u suštini malo je, svi smo malo onako, nismo baš u redu.
Čović, koji se godinama bori sa optužbama za razne pronevjere, već 6 godina obnaša funkciju predsjednika stranke, odnosno otkad ga je s funkcije člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koju je obavljao 3 godine, smijenio je tadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Pedi Ešdaun. Prije toga bio je zamjenik premijera i ministar financija u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Imovina mu se procjenjuje na više od 1 milijun konvertibilnih maraka. Do svoje smrti za lidera Bošnjaka neprikosnoveno se smatrao prvi predsjednik Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, kojeg mnogi nazivaju i ocem bošnjačke nacije. I dok je kod Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini stanje s liderima jasno ili bar većinski, nakon Izetbegovićeve smrti rasula se i bošnjačka politika liderstva. Na mjestu stranačkog šefa stranke demokratske akcije Izetbegovića je zamijenio današnji predsjednik Sulejman Tihić, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ali i parlament u Bosne i Hercegovine nije se uspio nametnuti kao lider nacije, dijelom zbog toga što je zahvaljujući pojedinim stranačkim strujama njegovo čelništvo nad strankom dugo osporavano, a izjave kako je sprema na kompromis i dogovor čak i sa liderom Republike Srpske ocjenjene su kao znak slabosti i popuštanja. S imovinom vrijednom više od pola miliona konvertibilnih maraka u rangu je s Bakirom Izetbegovićem, bošnjačkim članom predsjedništva i sinom prvog predsjednika. Ni Izetbegović nije neprikosnoveni vođa Bošnjaka, ili ga bar tako ne doživljavaju u ovom korpusu. Jedini koji je dijelom uspio da se nametne kao zaštitnik interesa Bošnjaka je bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Silajdžić. Svoju je političku karijeru u posljednjim godinama vlasti gradio na direktnom suprotstavljanju Miloradu Dodiku te miniranju sporazuma koji su se sklapali između Dodikove i Tihićeve stranke. Zlatko Lagumdžija, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, u skladu s politikom partije radije se izjašnjava kao lider svih naroda, a ne samo Bošnjaka, tako da se može smatrati da je van konkurencije. Da danas nema lidera koji predstavlja narod u Sarajevu su više nego jasni.
Ma ne, nije to. Pa bolji je narod, ali eto, ne valja narod zato što ne bira političare.
Oni da nas preslikavaju, ne biraju kulturu, nikako.
Ko je bolji?
Ne znam ko je bolji, znam da mi ne valjamo.
Mene predstavlja moj lider, samo što narod šuti.
U svakom slučaju ne predstavljaju narod. Ni Srbi, ni ovi koji njih vode, ni Bošnjake, ni Hrvati. Zato što oni samo gledaju svoj interes, oni gazi svoj vlastiti narod da bi oni prosperirali.
Ne, narod je bolji od njih.
Moja nisu, a sad ne znam za drugo.
Nisu, ne rade kako treba, ništa.
Oni su daleko otišli od naroda, svi redom.
Ne žive ni kao narod, ne razumiju probleme. Baš malo prije prolazimo dozdo, vidim to auto i nešto me tuga. Ja dolazim ovdje, radim za, danas hoću zaraditi marku ili dvije, a oni tako luda auta i mislim...
Još su slika naroda, kakav narod, takva vlast, takva država. Na naciju što se pozivaju? Zato što im je to jedini način opstanka. Ne mogu drugačije opstati. Nego stalno plašiti jedne drugima i na taj način se opstaje. Bilo kakva druga priča, evropska, demokratska, normalna, ne pije vode, neće ovdje nikad ne piti.
Na kraju, jesu li zaista lideri ogledalo naroda, odgovor daje Besim Spahić.
Po jednoj strani jesu, pošto su neodgovorni, pohlepci, pošto neodgovorno formiraju vlasti, uglavnom su saglasni i suglasni svi kada plaće dižu, a narod im dalje daje glasove. A po drugoj strani, ovaj narod koji demokratski nije izobražen, gdje bi upravo ti lideri trebali raditi na izobrazbi demokratskoj, ali nije demokratska izobrazba samo nacija na priči i religija na priči, nego cijeli spektar društvenog života. Dakle, ti lideri bi trebali obezbijeti vrhunske škole, vrhunske predškolske vrtiće, da ljude pripremaju za Europu, za svijet, a sa ovim jednonacionalnim usmjerenjem unutar svoje domovine, unutar svojih gradova, sa školama pod istim krovom, što je apartheid. Dakle, oni očito nisu dorasli izazovima vremena u kojem živimo i nekim evropskim svjetskim standardima, dakle i standardima demokratizacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U odnosu na region, a boga mi i šire, samo u Crnoj Gori još uvijek nije došlo do smjene vlasti. Komunistička partija je samo promijenila ime i kao Demokratska partija socijalista ostaje na vlasti već 20 godina. Tokom tog perioda DPS se cijepao, mijenjao programe, pojedinci su odustajali ili bili odbacivani. Jedina konstanta je sve jači i sve neizbježniji Milo Đukanović.
Iako se prije pola godina odrekao funkcije koja je formalizovala njegovu lidersku poziciju, bivši premijer Milo Đukanović je i dalje kao šef vladajuće Demokratske partije socijalista, neprikosnoveni vođ u Crnoj Gori i jedini aktivan političar garniture iz perioda raspada Jugoslavije. Kritičari ga smatraju autoritarnim manipulatorom i političkim konvertitom, a pristalice majstorom političke taktike, moćnim gospodarem i očinskom figurom koja rješava probleme i otklanja sve neizvjesnosti i opasnosti. O načinu na koji veliki broj ljudi doživljava Đukanovića, za naš radio govori sociolog politike Srđan Vukadinović.
Veliki broj građana, i to upravo niže socijalne strukture, građana koji su na hijerarhijskoj ljestvici vrednosnog društva niže pozicionirani, upravo identifikovali su i puno puta identifikuju Đukanovića sa državom. I ne samo sa državom, nego identifikuju i sa platama koje oni dobijaju i sa penzijama koje oni dobijaju, pa će dosta puta reći penzije im je dao Milo Đukanović, plate im je dao Milo Đukanović, stvari je razriješio Milo Đukanović. Bez obzira kako se god karizmatične ličnosti radi političkog lidera, jako je opasno vezati te stvari za pojedinca, za lidera, a ne za sistem.
Moć, harizma i status mita se ne stiče preko noći. Doskorašnji crnogorski premijer Milo Đukanović je svoju današnju poziciju gradio dvije decenije. Iako se često može čuti da mu je premijerska fotelja prvo radno mjesto, to ipak nije tačno. Politikom se bavi od najranije mladosti, pa je već kao student bio predsjednik omladinske organizacije, da bi odmah posle fakulteta stupio profesionalni angažman na mjestu omladinskog funkcionera. Pravu vlast je prvi put okusio u vrijeme Miloševićeve antibirokratske revolucije, odnosno njegovog obračuna sa dotadašnjim političkim rukovodstvom Crne Gore. Na vlast je došla mlada politička garnitura koju su pored Đukanovića pripadali i Momir Bulatović i Svetozar Marović. Uz naklonost ili sarkazam dobili su grupni nadimak mladi, lijepi i pametni. Trojac je funkcionisao do polovine 90-ih, a 97. dolazi do razlaza. Đukanović pravi distancu u odnosu na Miloševića na koju Bulatović ne pristaje. DPS se cijepa, Bulatović gubi duel, a Đukanović postaje neprikosnoveni vođa. Funkcioner Demokratskog centra i pažljiv posmatrač društvenih prilika Goran Đurović kaže da je čarobna formula Đukanović će 20-godišnje nepomućene i rastuće moći zapravo u kombinaciji harizme, autoritarnosti i sposobnosti za političke i ideološke metamorfoze.
To je prosto neodvojivo, znači on je jednostavno uspio u jednom trenutku da bude moćan u periodu kada je bio blizak Miloševiću i onda u jednom trenutku, naravno, politički pametan, nikomu to ne može osporiti, i donio jednu pametnu i lucidnu odluku kad je vidio da Miloševića čitav svijet puštan iz vodu, rekao je ok, okreće se nekoj drugoj priči, i istim takvim autoritetom moći silo okrenuo se u suprotnom pravcu.
Milo Đukanović je bio tvrdokorni komunista, lojalan Miloševićev politički ratni saveznik, a kada ga je napustio miljenik Zapada, potom reformista odan euroatlantskim integracijama. Sa kolikom je ubjeđenošću 91. govorio da je Crna Gora opstala kao ostrvo slobode kada su drugi bili porobljeni, pa da bi isto tako mogla opstati kao ostrvo komunizma, tako i danas samouvjereno zastupa principe neoliberalne ekonomije. Sve bi pa i energetske resurse prodao u većinsko vlasništvo strancima i ne sumnja u svoj sud, kao što nije sumnjao ni prije 20 godina kada je rekao da je i šah omrznuo zbog šahovnice, pa se 2000-te izvinjavao Hrvatima. Što se tiče mog gesta upućenog hrvatskoj javnosti, to je možda jedna od najboljih tačaka u mojoj političkoj biografiji, rekao je svojevremeno Đukanović. Svaki njegov političko-ideološki salto mortale građani su bespogovorno pratili. Sociolog politike Srđan Vukadinović, koji kaže da su mentalitet građana Crne Gore i Đukanovićeve karakteristike kao političara savršen spoj, ukazuje na izvjestan paradoks.
Crna Gora i crnogorski ambijent se dugo vremena nalazio u jednoj, slobodno se može reći, eksperimentalnoj političkoj fazi, gdje su mnogim građanima i mnogim pripadnicima društvenih grupa kojima oni pripadaju bili su svjedoci mnogih obećanja od kojih se nisu ili na najmanje su se ispunila ona bitna koja se tiču pitanja kvalitete života. I nekako ispada da što određeni političari više glasova dobijaju, da kvalitet života je sve manji i manji većeg broja populacije.
Govoreći o korelaciji građani lider na crnogorskom primjeru, istoričar Dragutin Papović sagledava okolnosti i konstatuje da građani Crne Gore još uvijek nisu dobili priliku da upoznaju autentičnog demokratskog lidera, što zapravo može biti glavni razlog njihove privrženosti autoritarnom lideru kao jedinom poznatom tipu.
Mislim da je sada kod nas jedno tranzicijno vrijeme na čijem kraju treba da se desi ova, pa rekao bih, historijska prekretnica, da svaki naredni izabrani ili predsjednik vlade ili predsjednik države bude istovremeno sposobna ličnost, ličnost koja ima integritet, koja ima viziju, da bi zaslužio, dakle, taj epitet lidera, a opet da bude dovoljno obazriv prema demokratskim institucijama ili da bude dovoljno obazriv u čuvanju demokratskih kontrola moći vlasti, da naravno ne bi prešao u ono što zovemo sferom autoritativnih vladara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušali ste temu sedmice Radija Slobodna Evropa, govorili smo o tome koliko i za Balkan vrijedi poslovica da svaki narod ima vlast kakvu zaslužuje. Priredili Ankica Barbir Mladinović, Ljudmila Cvetković, Dženana Halimović i Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ono što slijedi ukoliko ostajete na talasima radija Slobodna Evropa jesu dokumenti dana.
Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote se bavimo nekim od zanimljivih tema u sedmici za nas. Među ostalim ćete čuti da gotovo 80% građana Srbije ni za nagradu ne bi prijavilo Ratka Mladića. Evo što kažu Beograđani.
Na kraj pameti. Kako narodnog heroja da izdam ja? Ajde.
Čak što više da sam u mogućnosti pomogu. Samo da ga ne uhvate.
Sigurno bi, bez dileme.
Ma ne interesuje.
Je li moguć suživot u selu Bočinja, u Bosni i Hercegovini, gdje zajedno žive Srbi, povratnici i vehabije?
Arijana i te snima svaki dan zajedno, ruku pod ruku, dolaze i odlaze iz škole u Bočinji, selu 10 kilometara udaljenom od Maglaja. Priča o dvije djevojčice ne bi bila neobična da jedna od njih nije kćerka vehabije, a druga srpske nacionalnosti. Njima dvijema to nimalo ne smeta.
Nataša Škaričić u dnevniku je između ostalog zapisala:
živo u državi u kojoj je nemoguće raščistiti najvažnija pitanja, kao što je pitanje krajnje političke instrumentalizacije represivnog aparata.
Obnovljen projekat pruge Čapljina-Trebinje-Nikšić, kojem je nekad saobraćao Ćiro. Evo kako se nekad gradilo.
Išli su u Beg, Franj, Josip, da se žale da je teško probijati ovu da ovim krajem na ovom krugu. I žalili se, ne može se gospodariti. Franj odgovorio i pitao: može li kilo zlata odbiti kilo kamena? Može, gospodar, udri.
Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa. S vama danas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I 16 godina nakon genocida u Srebrenici, glavno optuženi za najveći zločin poslije Drugog svjetskog rata, Ratko Mladić uživa podršku većine građana u Srbiji. Iako ocjenjuju da je proces uočavanja sa sopstvenom prošlošću bolan i spor, sagovornici Radija Slobodna Evropa upućuju i na odgovornost političkih elita. Oni pitanje ratnih zločina i saradnje s Haškim tribunalom odrađuju neiskreno i pod vanjskim pritiskom, očekujući da će se pukim protokom vremena sve samo od sebe riješiti. Temu priredila Branka Trivić.
Srbija 2011. i odnos prema najtraženijem beguncu od Haške pravde, izražen procentualno, ovako izgleda. Ratka Mladića Haškom tribunalu ne bi izručio 51% građana. Samo trećina, odnosno 34% ispitanika, podržava hapšenje Mladića. Najtraženiji begunac heroj je za čak 40% anketiranih, a 78 od 100 njih ne bi ga prijavilo ni za nagradu od 10 miliona evra. Ovo su rezultati istraživanja javnog mnenja sprovedenog početkom maja, koje je u intervju lokalnim medijima obelodanio Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom. I Beograđani u našoj anketi daju slične odgovore.
Kako narodnog heroja da izdam?
Da li biste, kad bi znali gde je Ratko Mladić, da li biste ga prijavili?
Sigurno bi, bez dileme.
Srpski heroj, jedino što je valjalo u srpskoj vojci, jure da naše prodane duše to rade. Čak što više da sam u mogućnosti i pomogu, samo da ga ne uhvate.
Ne bi, zato što ga ne smatram ratnim zločincem.
Ne bi, ni slučajno.
Sociolog Janja Beč smatra da je u odnosu na 90. godine, kada je 98% ljudi monolitno podržavalo srpski nacionalistički projekat, brojka od 30% građana koji podržavaju hapšenje Mladića ipak ohrabrujući podatak. Te promjene se događaju vrlo sporo, kaže ova sagovornica Radija Slobodna Evropa, ali dodaje da je za njihovu sporost odgovorna i država, odnosno državna strategija poricanja.
Ovdje je još uvek skoro neučtivo govoriti o Srebrenici. Gdje vidim državno? Pa apsolutno dozirano i kontrolisano u medijima, apsolutno negovanje te obožavane uloge žrtve, obrazovanje koje jeste masakrirano i koje je pogubno, u kojem se deca od 97. godine uče da 6 holokausta, genocida postoje, ali samo nad Srbima. Mađarski, hrvatski, italijanski, bugarski, albanski. To je zvanični uzbunik koji je izdala institucija ove države koja se zove Ministarstvo obrazovanja i odobrila. Znači vi toj deci, već 12 generacija se implementira ta uloga žrtve.
Nagodbama, odnosno simboličnim uslovnim kaznama i jatacima Haškog optuženika Stojana Župljanina, država građanima šalje poruku da priču o ratnim zločinima baca po tepih, da je otaljava i da joj je od principijelnijeg odnosa prema ratnom zločinu važnije da ne okreće glasače protiv sebe, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa pravnik i advokat Srđa Popović.
Ja imam opšte jedan utisak da je tu doneta, čak bi se usudio, kažem, i neka politička odluka da se ti nezgodni i nelagodni slučajevi, gde uključujem i atentat, nekako, kako bilo, da se završavaju, da više ne stoje tu na vidiku i da ne budu preuzivani stalno za njih. A s druge strane, da se opet ne antagonizira ta jedna masa koja je još uvek u tom grču zaostala još iz 90-ih i bombardovanja i tog sukoba sa svetom. Ja tako tumačim čak i ovu euforiju oko Đokovića, koji je neki osvetnik.
Blagim kaznama Župljaninovim jatacima država zapravo šalje poruku da je na izvestan način njihov saučesnik, kaže Janja Beč.
Ta poruka država šalje, pa mi vas nagrađujemo za to. Pa pustite vi ove nešto su nas pritisli, mi moramo nešto tu kao da radimo, ali mislim država daje direktnu poruku da je pravni sistem takav da će amnestirati ljude koji su sakrivali begunce, a da će u suštini država saučestvuje na taj način s njima. To se zove, ja bih rekla, post-mortem kolaboracija, znači saučestvuje time što se ne distancira od zločina.
Vlast još uvek barata problematičnim definicijama skore prošlosti i odgovorna je za pokušaj njenog umivanja, ocenjuje za naš radio Branka Prpa, direktorka Istorijskog arhiva Srbije.
Mislim da su čak ovi rezultati lošiji od ranijih ispitivanja javnog mnjenja oko definicije Ratka Mladića i zločina, pre svega zločina u Srebrenici, koji je najveći zločin u Evropi posle Drugog svjetskog rata. A to znači da se permanentno radilo na toj vrsti zaborava ili pokušaja umivanja jedne vrlo drastične istorije, čije posljedice snosimo ne samo mi, nego će snositi generacije u budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić izjavio u intervju za naš radio da proces suočavanja s prošlošću ne ide lako. U pojedinim se državama povampiruje fašizam, kaže Mesić, konstatirajući da je za stvaranje prostora za saradnju u regionu neophodno da odgovaraju oni koji su počinili zločine, naredili ih ili oni koji su za njih znali, a nisu preduzeli ništa da ih zaustave. Ključ rješenja je u Beogradu, kaže bivši hrvatski predsjednik.
Evropa je sazdana na ideji antifašizma, ali koliko ovdje u ovom regionu još imamo posla sa borbom protiv fašizma.
To je sada svakako jedna borba koja se mora dobiti, jer se malo povampirio fašizam ili ti fašistoidni elementi koji misle da mogu promijeniti povijest. Da mogu od pobjednika napraviti poražene, od poražena napraviti pobjednike. To do sada nikom nije uspjelo, pa ne može ni ovim fašistoidima, ili četničkoidima, ili ustašoidima. Oni to ne mogu postići. Oni su vrlo bučni, raspolažu sa dosta medija, ali sve to ipak ne može promijeniti istinu. Nažalost, kod nas ima malo popuštanja. Kad kažem kod nas, onda mislim na mnoge zemlje regije koji ne razumiju još koje su opasnosti od fašizma.
Ni proces osvrtanja i suočavanja sa prošlošću, sa zločinima, ne ide lako, kaže Mesić.
Jer mnogi bi htjeli da to što se dogodilo, da se nije dogodilo. A ako se dogodilo, onda bi to trebalo staviti pod tepih. Da bi mi mogli napraviti prostor za suradnju u ovoj našoj regiji, pa i na prostoru bivše Jugoslavije, mi se moramo suočiti sa prošlošću. Da je zločina bilo, da su zločini bili stravični i da zato treba odgovarati. Ali tko? Moraju odgovarati oni koji su počinili zločine, oni koji su naredili zločine ili koji su znali da su se zločini dogodili, a nisu poduzeli ništa da odgovaraju oni koji su počinili zločine.
Upitan za viđenje situacije u Bosni i Hercegovini i ulozi Hrvatske i Srbije, Mesić ocjenjuje da ključ rješenja nije u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci, već da je on u Beogradu.
To još nismo dobili iz Beograda. Da u Beogradu neko kaže da zanemari Republiku Srpsku, federaciju, nego da gleda Bosnu i Hercegovinu kao cjelinu. Da kaže Srbi Bosne i Hercegovine, vaša domovina je Bosna i Hercegovina, vaš glavni grad je Sarajevo, svoju sreću i zadovoljstvo tražite u Bosni i Hercegovini, a svoju politiku kreirajte u Sarajevu. Kad bi to rekao Beograd, mnogi bi u entitetu Republici Srpskoj shvatili da oni mogu voditi politiku entiteta, a ne entitet pretvarati u državu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U bosansko-hercegovačkom selu Bočinja, 10 kilometara od Maglaja, do 1992. godine živjeli su uglavnom Srbi. Krajem rata naselile su se Vehabije. Neki od njih su bili iz islamskih zemalja, a najveći broj bosansko-hercegovačkih Bošnjaka učenje tradicionalnog islama s ovog područja zamijenili su vehabijskim, kojeg mnogi dovode u vezu i sa ekstremnim islamskim pokretom. Nedavno su se u svoje stare kuće u Bočinju vratili neki od prijeratnih Srba. Jedni s drugima se ne druže, iako su njihova djeca u školi najbolji prijatelji. Selo je posjetila i naša Dženana Karabegović.
Arijana i te snima svaki dan zajedno ruku pod ruku dolaze i odlaze iz škole u Bočinji, selu 10 kilometara udaljenom od Maglaja. Iako nisu vršnjakinje, već nekoliko godina su najbolje drugarice. Arijanini roditelji su povratnici u selo, a te snimini tu žive 15 godina. Priča o dvije djevojčice ne bi bila neobična da jedna od njih nije kćerka Vehabije, a druga srpske nacionalnosti. Njima dvijema to nimalo ne smeta.
Pa ja i Arijana smo mnogo udaljene od kući, pa tako ne možemo se vidjeti, ali najviše u školi uvijek smo zajedno na odmoru i kad idemo na ekskurziju uvijek smo zajedno nas dvije.
A kako žive ovdje djeca? Rešte, imate li internet, kompjutere, mobitele?
Pa ja nimam ni kompjuter, ni mobitel. Da snima, ja mislim nima kompjuter.
Imam ja i mobitel i kompjuter, a internet.
Dvije djevojčice sjede zajedno u klupi, druže se na velikim odmorima, a razdvajaju se jedino kada su časovi vjeronauke. Desetogodišnja Tesnima, kao i većina djevojčica u Bočinji, nosi maramu, a tijelo joj je pokriveno.
Mi nismo iste vjere, ali mi to ni ne gledamo. Pa mi smo kao sestre nastije. Jedna drugu volimo je.
A kako znate da niste iste vjere?
Pa ja nosim maramu, a ona ne nosi.
Ali njen maramu trebamo poštovati, poštujemo je.
U školi se svakodnevno druže i Abdullah i Stojan.
Vjerbamo nekad,
igramo se, šalimo se, tako pričamo, pomažemo jednim drugima zadaću uraditi.
Ramiz Vivić posljednji je direktor osmogodišnje škole u Bočinji. U selo je došao 1978. kao nastavnik matematike i fizike.
Te godine kad sam došao kao nastavnik matematike i fizike, škola je brojala oko 260 učenika. Imala je zaposlenih oko 30-ak. Međutim, dolaskom ovoga rata, ova škola danas u odnosu na ono vrijeme da uporedimo oko 260, danas je oko 30.
Do 1992. godine u Bočinji su živjeli građani srpske nacionalnosti, od kojih se vratilo 20 porodica. Krajem rata selo su naselile Vehabije. Neki od njih su bili iz islamskih zemalja, a najveći broj bosansko-hercegovačkih Bošnjaka, koji su učenje tradicionalnog islama sa ovog područja zamijenili vehabijskim, kojeg mnogi dovode u vezu sa ekstremnim islamskim pokretom. Od 50 porodica koliko ih je bilo u selu danas živi njih 30. Jedan od njih, Hasan, kaže kako je njegovo rodno selo udaljeno 20 km od Bočinje i u mjestu gdje je rođen, ali i Bočinje, bavi se stočarstvom. Iako se njegova djeca druže sa djecom povratnika, on, kao i većina Vehabija, sa Srbima skoro pa ne komunicira.
Mene niko ne knedira, neću ni ja nikom, nemam potrebe, razumiješ, što ću.
Je li vašu zajednicu neko financira?
Ko će financirati? Neko misli, ja imam pare, na dobivam za brodu pare, dobivam žena što je podnota, a kad bi dobivao tu, ne bi ništa radio, sam sjedio.
Nedaleko od Hasanove je kuća Milenke Pedić, koja se u Bočinju vratila prije 10 godina. Njen ali i povratak drugih Srba u to selo bio je popraćen nizom incidenata, zbog čega su u Bočinji nekoliko mjeseci bile angažovane i međunarodne vojne snage, tadašnji SFOR. Danas incidenata nema, ali ni međusobnih kontakata prijeratnih i poratnih stanovnika. Iako bivše komšije može prebrojati na prste, Milenka kaže da se nije pokajala što se vratila.
Ovo je moje, nisam naslijedila ni od koga, i to je što mene veže u tome. To je moje i kažem da mi je najljepše u mojoj kući i na mome. Što se im kaže, ja imam kuću i ne bi mi palo na pamet da idem negdje dalje da pravim kuću. To jedino ako bi i kad u životu uspjela zbog njih da kupim stan negdje. A što se tiče mene i supruga, mi planiramo ostati ovdje dok smo živi.
Većina prijeratnih stanovnika nije se vratila u Bočinju. Najviše ih živi u Doboju i njegovoj okolini. U rodno selo dolaze povremeno kako bi obrađivali zemlju, kaže Zdravka Zukić.
Obrađujemo zemlju, muži su radili,
šta stigni, šta može da radi u šumi, tako. Gdje se radilo društveno, pa sam imali smo privatno ovdje trgovinu. Tako lijepo bio posao, ima išlo. Bilo dosta djece, lijep posao, gdje god je bilo puno djece, bilo i života. A sad nema ni djece, slabije života.
Predstavnici opštine ne posjećuju Bočinju niti znaju kako i od čega mještani sela žive. U selo bogato obradivim površinama uz rijeku Bosnu vlasti ne dolaze ni kada je predizborna kampanja. Već godinama prećutno pristaju na to da u selu riječ suživot ne postoji, već tek nužni život jednih pored drugih. Za Radio Slobodna Evropa iz Bočinje, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodila Nataša Škaričić, novinarka iz Zagreba.
Subota 14. svibanj. Svake godine 14. svibnja na moj Tuđmanov rođendan od ranog jutra trpim podbadanje astrološke sličnosti s pokojnim predsjednikom. A najviše stradam popodne, kada se u svim hrvatskim dnevnicima pojave reportaže o tome kako je državni vrh obilježio taj dan. Ove godine to izgleda doista spektakularno. Ministar unutrašnjih poslova Tomislav Karamarko na Blajburgu je govorio o potrebi afirmacije tuđmanovske Hrvatske. Premijerka Kosor na Tuđmanovom se grobu s ponosom prisjećala prvog hrvatskog predsjednika koji je donosio mnoge hrabre odluke. Potpredsjednik vlade Darko Milinović u Gospiću otkrio prvu bistu hrvatskog predsjednika i nazvao ga velikanom i najvećim čovjekom hrvatske povijesti. Dok Ivan Jarnak u Velikom Trgovišću govorio o Tuđmanovim snovima u europskoj državi koje se sada napokon ostvaruju. Ovo je logična posljedica odjeka presude generalima Gotovini Markaču u Hagu, odnosno procjene Haškog tribunala, da je Tuđman 1995. godine organizirao udruženi zločinački pothvat radi protjerivanja srpskog stanovništva iz Krajine. I bijesa besne Hrvatske na HDZ radi činjenice da su upravo Tuđmanovi nasljednici generala isporučili Međunarodnom kaznenom sudu. Vladajući su tako u šizofrenoj poziciji, vise o niti gotovo dvije godine i jedini adut za opstanak im je ulazak Hrvatske u EU integracije, a istodobno su prisiljeni zazivati duh čovjeka čija je politika bila izrazito nepodudarna sa civilizacijskim standardima europskih zemalja. Pored toga, na današnji se dan sasvim jasno moglo razabrati da u HDZ-ovim internim preslagivanjima postoji izrazita tendencija skretanja u desno. U čemu predneće Karamarko i Milinović, ministrići i politički apetiti sigurno premašuju trenutne pozicije. Svakako, kome stanje u ovoj zemlji nije baš sasvim to zlogrdilo, tome će narednih mjeseci biti više nego zanimljivo. Telefoni mi zvone, HDZ-ovci su ove godine doslovno obilježili svoj rođendan velikim trendovi, a ja se kiselo smješkam. 15. svibanj. SDP-ov Slavko Linić sumnjiči se za ratno profiterstvo, navodno temeljem anonimne kaznene prijave predane policiji. Linić danas puca iz svih pušaka. Karamarka naziva špijunčinom koga progoni, a ravnatelja policije zove Oliver, kao da su skupa u kavani svaki dan. Smiješno mi je kako se javnost zgraža na Linićev riječnik. Ispada da živimo u zemlji uglađenosti gdje plava krv pliva u potocima umjesto u korupcijskom carstvu u kojemu su već otupjeli od grubosti i nemorala svake vrste. O meritumu optužbi protiv Linića ne znam mnogo, ali sa sigurnošću mogu konstatirati da će se važan dio predizborne utrke svesti na mjerenje broja zatvorenika iz redova SDP-a i HDZ-a, u čemu je HDZ, neka mi oprosti, unaprijed i nužno gubitnik. Sve da imaju vragove za protivnike s njihovih 17 godina vladavine i držanja svih položaja, ne da se mjeriti s SDP-ovih 4 i Bandićevih 10, od kojih je pola prove pod HDZ-ovim pravosuđem i organima represije. Matematika je, gospoda, neumoljiva, od nje se ne da stvoriti magla. 16. svibanj. U Zagrebu se ovih dana održava se Brezi Film Festival u sklopu kojeg će predavanje održati Samir Amin, Zygmunt Bauman, Slavoj Žižek, David Harvey, Terry Eagleton, dakle svjetska filozofska elita. Teme su Magrebska revolucija, budućnost ljevice na zapadu i status marksističkih teorija danas. Nesretan sam jer nisam sigurna hoće li stići i na jedno predavanje, a svako je uistinu zanimljivo, no u mašti trljam ruke jer je Zagreb rijetko poprište ovako zanimljivih i aktualnih rasprava. Ne uspijem li ide moj sin, pa ćemo naknadno raspravljati o tezama koje će se čuti u Kinu Evropa. 17. svibanj. Nepodnošljiva lakoća postojanja konačno bi mogla biti preimenovana u nepodnošljivu lakoću lupanja i objavljena kao knjiga političkih skečeva. Zamišljam to kao Monty Python u pisanoj verziji. Ministar zdravstva Darko Milinović danas recimo izjavljuje kako svi u Europi hvale njegovu reformu zdravstva i da toga nigdje nema što je on napravio. Nema istina, samo se bojim da je te jedinstvenosti malo tko u Europi svjestan i da niko ne bi ni shvatio smisao virtuoznih zahvata na hrvatskom zdravstvu koje provodi Milinović. Teško opisati tu financijsku i moralnu štetu na nesenu sustavu. Sjećam se recimo niza razgovora s evropskim stručnjacima za javno zdravstvo o mjerama koje sustav provode naša administracija i kako bi s druge strane često čula. Čekajte, kako to mislite? Ste li sigurni da je to moguće? Ne samo da je moguće, nego se evo još i hvale time. 18. svibanj. Zovu me sarajevska televizija TV1 i splitski radio KL da im kažem nešto o raspadu Nacionala, odnosno odlasku dijela novinara u novu izdavačku kuću. Rekao kratko, to je dio turobnog višegodišnjeg trenda propasti svih hrvatskih medija koji su nekada mnogo značili. Samo što za Nacionalom, za razliku od Ferala i sto jedinice, zbilja nema razloga plakati. 19. svibanj. Rate kredita u švicarskim francima rastu do neba, ponovo javljaju mediji. Muž i ja smo digli jedan takav prije 2 godine za naš prvi stan i tada sam mu rekla nemoj pitati stručnjake što misle o kreditu u francima, osloni se na činjenicu da se ti i ja, čega god se dotaknemo, to pouzdano propada. Ne računamo li naravno sina koji je ovih dana upisan na University College u Londonu. Budući da nam sin ide u London, mi bismo zbog novog rasta kreditne rate mogli budistički samostan ako primaju kućne ljubimce. 20. svibanj. Bivši potpredsjednik vlade Damir Polančec danas je na tiskovnoj konferenciji objavio da su ravnatelj policije Oliver Grbić i ministar unutrašnjih poslova Tomislav Karamarko obavještavali vrh HDZ-a o svakoj kaznenoj prijavi podnesenoj protiv člana vladajuće stranke. Te im sugerirali da skor kaznenih djela izniveliraju, pišući anonimne prijave protiv članova opozicije. Već čujem komentare Polančec to treba dokazati. Uopće se ne slažem s time. U uređenoj zemlji takva bi teza stala, no kronologija hrvatskih prilika i ritma kaznenih postupaka govori više u prilog tome da bi prozvani dvac trebao dokazivati za Polančecine u pravu. Tako je cijeli penalni sustav u njihovim rukama, jasno da do toga neće doći, pa se nakon današnjeg događaja samo može konstatirati da je cijeli sustav u kolapsu, da zemlja doslovno puca po šavovima. Živo u državi u kojoj je nemoguće raščistiti najvažnija pitanja, kao što je pitanje krajnje političke instrumentalizacije represivnog aparata. Gledam ovaj dnevnik i mislim se je li nekako previše crni, prepesimističan. Vodimo li mi novinari računa o osjećajima čitatelja kad pišemo svoje tekstove ili nastupamo u javnost? Teško mi je na to pitanje odgovoriti, ali mogu kazati da se nikada nisam mogla pohvaliti prevelikim optimizam i zato mi je najmožda najbolje da se držim televizije. Tamo se barem smiješim tako da svi to vide, pa ono što govorim zvuči barem mrvicu manje turobno.
Slušali ste zagrebačku novinarku Natašu Škaričić. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Zdravko Cimbaljević, izvršni direktor LGBT foruma Progres iz Podgorice.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je početkom sedmice predstavljan projekt Razvoj Jadransko-Jonskog željezničkog koridora Čapljina-Trebinje-Nikšić. Studiju o izvodljivosti sa 510.000 eura finansiraće Evropska unija. Ova bi pruga imala ogroman značaj za dalji razvoj regiona, osobito za konkurentnost luka Ploče i Bar. To je isti onaj put kojim je nekada uskotračnom prugom saobraćao popularni Ćiro. Pruga je ukinuta 1976. godine, od kada se iz ovog kraja odselio veliki broj ljudi. Nekadašnji željezničari našoj Mariji Arnautović su kazali kako je ideja o obnavljanju dobra, ali da stiže kasno.
Posljednji voz uskotračnom prugom od Čapljine do Nikšića prošao je 1976. godine. Šine koje su ostale nakon ukidanja željezničke pruge poskidane su i odnešene. Na nekim je mjestima sada asfalt, ali se kroz Hercegovinu još uvijek mogu naći neka stara željeznička stanica koja tek posjeća na popularnog Ćiru koji je vozio tim putem. Vide Krmek 1976. godine kada je ukinuta pruga koju je sagradila još početkom prošlog vijeka Austro-Ugarska monarhija bio je otpravnik vozova na željeznički stanici u Čapljini. Priča da su vagoni i lokomotive tada prodati Portugalu. Željezničku prugu Čapljina-Nikšić vlasti bivše Jugoslavije ukinule su navodno zbog ekonomske neopravdanosti. Vide Krmek ali i drugi brojni željezničari koji su radili u ovom kraju vjeruju da razlozi nisu bili samo ekonomski.
Pretpostavka da je pruga ukinuta iz političkih razloga, mislim, otprilike svi će ljudi to reći da je to tako, međutim tada je rečeno da je to iz ekonomskih razloga. Međutim, ta pruga je radila, nije mogla osvojiti bruta koliko imala, motorni vlakovi nisu mogli osvojiti putnike koliko je bilo putnika na tom dijelu i prema Dubrovniku i prema Nikšiću. 3 godine prije ukidanja pruga nabavljene su nove dizel lokomotive. 4 godine prije ukidanja pruge, znači 72. godine, izvršen je remont motornih vlakova za prevoz putnika na relaciji Čapljina-Dubrovnik i Čapljina-Nikšić.
Prva kompozicija na uskotračnoj pruzi, čije je glavno čvorište bilo na Humu, desetak km od Trebinja prema Dubrovniku, u gradu na Trebišnici je dočekana svečano 1901. godine. Adam Galić, nekadašnji otpravnik vozova sa Trebinske železničke stanice, sjeća se priča starijih kako se pruga gradila početkom prošlog vijeka.
Išli su u Beč, Franju, Josipu da se žale da je teško probijati ovu davim krajima ovu prugu. I žalili se, ne može se gospodar. Franja im odgovorio i upito im. Može li kilo zlata odbiti kilo kamena? Može gospodar, udri.
Ukidanje pruge odrazilo se na cijeli ovaj kraj, posebno na Popovo polje, koje je ostalo pusto i nenaseljeno. U većini sela nikog više nema, priča Vide Krmek.
Danas se vidi koliko je pruga tada značila, jer danas na tom području nema skoro nikoga. Od Čapine pa sve do Huma, u čitavo Popovo polje nema skoro nikoga. Primjer radi, jedna ženski kolodvor, tadašnji uzani Hutovo, imao je osnovnu školu koja je brojala 850 đaka, a sad je zatvorena.
Ideja da se pruga Čapljina-Nikšić obnovi promovisana je još prije 5 godina. Dio dokumentacije je gotova, svemu će pomoći i Evropska unija. Ova pruga trebala bi da bude dio Jadransko-Jonskog koridora. Plan je da se umjesto bivše uskotračne pruge napravi moderna pruga sa 2 kolosijeka. Riječ je o velikoj investiciji koja bi bila značajna za konkurentnost Luka, Ploče i Bar, ali i za cijelu regiju, vjeruju predstavnici vlasti i u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori. Pomoćnik ministra saobraćaja i veza Bosne i Hercegovine Izet Bajrambašić vjeruje da bi pored velikog ekonomskog značaja ova pruga omogućila i povratak stanovništva u sada potpuno pusto Popovo polje.
Ne čini se da je turizam i poljoprivreda jedinstveni u ovom dijelu i isto je to jedna velika prednost. Kad je u pitanju turizam i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, kao i poljoprivreda gdje imate kulture koje samo tamo mogu uspijevati, je u stvari jedna velika prednost gdje bi moglo i doći do povećanja stanovništva.
Gradnja pruge od Čapljine do Nikšića izuzetno je značajna i za Crnu Goru, kaže sekretar Ministarstva za pomorstvo i saobraćaj te zemlje Zoran Radonjić.
Mislim da je to povezivanje regiona kroz ovu prugu itekako moguće i osobito ovaj dio vezan i ovamo za Luku Ploče i za Luku Bar i dio koridora koji se odnosi na željezničku prugu prema Beogradu i dalje ka Srednjoj Europi.
Popularnog Ćiru i uskotračnu prugu još pamte i u opštini Bileća. Raduju se inicijativi da željeznički saobraćaj ponovo krene i kroz njihovo mjesto. To će svakako popraviti tešku ekonomsku situaciju, kaže načelnik Bilećke opštine Dragan Babić.
Određeni broj ljudi bi se zaposlio, bila bi kraća veza, jeftiniji transport roba, razvoj turizma i svega ostalog. S obzirom da znam kuda ide ta pruga, ona će ići sa nekim malim izmjenama kuda je išla i uskotračna pruga.
Ideja o obnovi ove pruge uklapa se u projekat izgradnje Jadransko-Jonskog koridora koji uključuje cestu, plinovod i željeznicu. Osim Bosne i Hercegovine i Crne Gore, za ovaj projekat zainteresovane su i Hrvatska i Albanija. Evropska unija obezbijedila je 500.000 eura za studiju o izvodljivosti. Ukoliko se studija pokaže kao opravdana, gradnja pruge mogla bi da počne za 4 godine, vjeruju u Bosansko-Hercegovačkom ministarstvu saobraćaja i veza. No Vide Krmek, nekadašnji otpravnik vozova u Čapljini, misli da je ova ideja došla kasno.
I za taj kraj bi puno značilo, međutim, malo je kasno. Što se tiče toga življa sa toga područja, malo je kasno. Ali vjerovatno, da bi se poboljšao, ipak Popovo polje i njegovi resursi puno znače, posebice znače puno za zaleđe Dubrovnika, za zaleđe Neuma i tako dalje, jer je to vjera veliki poljoprivredni kompleks koji bi se aktivirao i vjerovatno bi se ljudi i vratilo i tako dalje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.